Dagur 60. Þakklætir gönguferð með ástvini, maka, vinum, börnum eða hundum. Að ganga og slóða velsældar í góðum félagskapur, hunaslega nærandi, hressandi, styrkjandi og gefandi. Geður tíma til að njóta samveru í falleri, snertri eða ósnertri náttúru, á strætum borga og gefðu þig til fullsinn í upplifun augnabliksins, skref fyrir skref, andadrátt fyrir andadrátt, brosandi björt og hlý vera. Ég elska mig og vil mig umbúðalaust. Ég er fullvalda valfær skapari í vitund. Það sem ég vil er tilgangurinn með því sem ég vil skapa, laða að mér, egnast og njóta er. Ég er þakklátt vera með opið hjarta, tilbúin að njóta varanlegra velsældar vegna þess að næringaskrá og vökun. Hugleiðingar eftir daginn. Rifjað upp þær blessanir sem þér hlotnuðust yfir daginn og hvernig þú þáðir þær. Varstu í vitund? Var heimildinni ögrað eða varstu opin, einlæg og þakklátt vera? Skráðu 3 til 5 atburði eða uppákomur blessunar. Hvað snart mig í dag? Hvaða blessanir urðu á vegi mínum í dag? Hvaða kraftaverk var ég í dag? Skrifaðu niður það sem rifjast upp fyrir þér og verðu tíma með þeim tilfinningum sem tengjast þeim atburðum eða upplifunum sem snertu þig. Hreyfing, öndun, góðverk.